بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün Allah'ın yanğa isimlerine toktalasıp ile ham soylab aldım Allah Rabbimizin iki ismin ul el-qarib ham el-mujib şuşu isimnin mağnalarını aytıp kitesim kile ham şunlar beyli bulgan hükümlerge toxtalasım kile bugünkü tapşırığımızda Allah-u Teala har bir bizge degen dil açqışları birsaydı ham şuşu meselelerini yoktırtıp kişilerge anlaşılgan rövüşte iriştirge nasip eylesaydı. El-qarib Garap tilinde ham mana bu radio tinglovchilar bizning endi qo'ybirlari garapcha tushunalar. Al-qarib degan so'z yaqin degan ma'no beradi. Ham Alloh Rabbimizning ismi degan al-qarib. Ne uchun? Chunki Qur'on Karimda Alloh Rabbimiz 3 o'rinda o'zini qarib deb atadi. Birsi Baqara surasida Alloh Rabbimiz aytadi: "Va iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Agarda bandalarim menim turunda sorasa, men yaqin deydi. Ayt deb ta aytmadi. Men yaqin deb javob berdi. Onun sebebi, yani sahabalar soradılar, ya Resulullah dediler, Allah ol yakın mı? Biz onlar dedi, şıpırtkına müracaat edeyim mi? Yaki ol yarak mı? Kışkırıp onlar deşik mi? Degeç, Allah Rabbimiz şuşa ayatını indirdi. Şula yok ikinci ayattakiyle, فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ İstihbar kılığız, gafutunu sorağız, tövbe itigiz, Allah Rabbimiz yakın, hem dualarını kabul etişi, hem cevap veruşi dedi. Üçüncü orundakiyle, وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ الله تعالى شو آياتا ишетүче һәм якын дип әйтте. Мин ишетәм диде һәм якын диде. Менә шушы эш урында Аллаһ тагала үзен якын дип сөйләде. Ә икенче исем Әл-Муҗиб, менә шушы алда искә алынган аятта килде. Qaribun Mujib якын һәм дуаларны җавап бирүче диде. Шуңа күрә İkinci isimdeki mağnasını aytıp ketem, mucib, yani dualarga cevap beruşi, dualarını kabul etuşi, ol da bulsa Allahu Subhanahu ve Teala. Allah Rabbimizden yakın deyip aittik. Nindi yakınlığı? Biz bilebiz, yani Allah Subhanahu ve Teala ol bar, ol bir, ham ol bir nesege degen ışamağın. Şula yok, ol zatı bilen bu bizden dünya içinde de tügel. Çünkü ol büyük zat, bu dünya içine ol kirmegen. Ham ol bütün nesen yaulab algan, deyip aytasım kile, yani biz onlar buysunabız. Ham şuluk vaqtta ol bizge yakın. Ham ne bu yakınlık, Allah Rabbimiz, mına indi galimler aytem, kişi duaqlayken, kişi müracaat iteyken, Allah-u Teala onlar yakın. Şula yok, Allah-u Teala onlar yakın, gilimi bilen. Allah-u Teala onlarını bilip tıra. Allah-u Teala onlarını işitip tıra. Allah-u Teala küngüllerinde nerse bulganın bütün üstündeyken bilip tıra. Ham gamellerin kurup tıra. Bu barsa dağın en yakın zatkına bunu işli ala. Bu bütün umumi halıkka bağla. Eyinde müminler, takva, bendeler Allah-u Teala onlarga yakın, ul onların dağların kabul eti. Allah'a müracaatlerin işite, bu barsa dağın Allah'ın yakınlığını anlatan. Allah Rabbimiz aytı, Peygamberimizge vesjud vaqtarib dedi. Secde kıl ham Allah'a yakın ay dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytı, Allah'a en yakın bulgan vaqt, ul da bol secde vaqtı. Çünkü senin bu vaqtta duaların kabul. Bu vaqtta sen en tübenşilik derecesinde Allah'ın en sevgen derecesi şuşu vaqttır. Şuna göre mümin kişi Allah'a yakın. Hem bunu takva kişi, yani takva degen söz, yani imanı nık kişi küngülü bilen size. Allah'ına kubrak iske alsa, Allah'a kubrak yakınaysa, ul Allah'ın yakınlığın har daim size, hatta dua kılganda dağın ulanı sizip dua kılan.
Hazret, tüpçünmüşen kişiler var bitindi. Ул кеше тиз генә, әгәр дә шир булса, ул ширдән терелә алмый, әгәр дә берәр төрле сифаты булса, ул сифаттан арына алмый. Менә сез әйттегез, иң якын вакыт Аллаһ Тәгаләгә сәҗдәдәге вакыт. Менә ул әйтер, сәҗдәдәге вакыт, әллә сәҗдәдәге урынмы? Менә анысы да бар бит, әйме? Койдан изләргә Аллаһ Тәгаләне дип төпшенүчеләр бар. Менә шуңа күрә гарәп алимнәре алар бу мәсьәләгә төпшенмәгез дигән билгеле ул кисәтү бар инде. Әмма ләкин үзләре дә җавап эзләп карыйлармы? Менә ничек иттереп галим кешенең битаның хакыйкатка ирешүдә үз-үзе белән бәхәсләшү моментыда бар. Үз-үзе белән бәхәсләшкән лирик герой белән яки бәхәсләшкән вакытта ул хакыйкат тиз табыла. Менә шушы җәһәттән чыгып ничек иттереп җавап бирергә?
Рәхим бабай күбрәк күз алдына тора кирәк бу якынлык, ягъни мәгънәви якынлык. Һәм монда мәсәлән пәйгамбәрбезнең бит хадисе бар. Әгәр дәген Аллаһка бәндә бер ширек якынайса, Аллаһ аңар бер тесәк якынаер дип әйтә. Әгәр дә ул аңар бер тесәк якынайса, ул бер кул дәрәҗәсендә якына йөрде. Әгәр дә ул Аллаһка җиеүләп килсә, ул аңар йөгереп килер дип әйтә. Бу нинди якына юл? Бу дагын шушындый мәгънәви якына юл. Ягъни син изге гамәл кылып Аллаһка якынаясың икән, Аллаһ сиңа тагы да катырак якыная. Син күбрәк изгелек кыласың икән, Аллаһ тагы да сиңа күбрәк якыная. Һәм сәҗдә дигән шундый хәл. Сәҗдәгә киткән кеше башын сәҗдә кыла, бу инде бүтән күңеле белән индиге газиз ин яраткан мөкаддәс җире аның маңгае шулай бит инде. Ул шуны җиргә куя. Бу Аллаһның иң сөйгән вакыты. Ягъни Аллаһ Тагала ярата безне шушы инде хәлгә төшкәнне. Шушындый хәлдә булганны Аллаһ Тагала ярата, шуңа күрә ул аңар иң якын вакыт. Моны мәгънәви дәрәҗәдә аңларга кирәк. Шушы якынаю турында әйткәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сахабалар бер вакытны күрәләр, кычкырып зикр әйтәләр, кычкырып дуа кылганнарын күргәч, ир багъала анфусикум дип әйтә. Ягъни җайлап-җайлап дип әйтә. Үзегезне җәлләгез ди. Аны хәлле катык кычкырмагыз. Фәйннәкум ла тадъуна ас-самма ва ла гаибан. Сез шукракны һәм ниндидер бер юк затны дуа кылмыйсыз. Ва инна аллази тадъунаху самиъун қариб. Сез дуа кылган, сез сораган зат ул ишетүче һәм якын дип әйтте. Һәм хәтта әйтә ул сезнең диягезнең муеннан дагын якынрак дип әйтә. Менә бу әйберне агынып китерә кирәк, дөресен әйткәндә, хулулия дигән сүз Аллаһ Тагала бүтән җирдә булу дигән нәрсә түгел. Ягъни Аллаһ Тагала чөнки ул бар иде, бүтән галәмне ул бар итте. Хәм шул галәм ишенә кермәде. Ягъни ул бар зат шулай бит инде. Хәм шушы галәмне бар итте, ләкин бу Аллаһ каршында бу галәм бик кичкенә. Чөнки Аллаһның без мәсәлән чагыштырмача әйтерешен генә әйтәм, Пәйгамбәрбезнең хадисендә килә, курси Курси васиа курсиху самавати вал ард аятул курсида килә. Курси галимнәр әйттләр, ул бер лүше гаршның курси. Ә менә шул курси җиде күк белән чагыштырганда бер калкан дип алдык. Калкан иченә җиде тиен акча саласаң икән, шушы калкан белән шушы җиде тиен чагыштырмасы. Ягъни җиде күк. Әле без буларны ичендә булган йолдызларны, анда миллиардлаган, миллионлаган йолдызларны, аларның зурлыкларын, ие, булар барысы да җиде күк иченә керә. Ягъни акылга чагыштырып карагыз. Акылга сыймаслык әйбер. Ә инде Пәйгамбәрбез әйтте, харш белән курсине чагыштырмасы. Менә кеше шүлгә чыкса, һәм шунда шул бер тиен акчаны, яки бер балдакны тотып боргысын шул шүлгә. Менә ул курсинең шушы балдак мәкъдары булса, шушы сахра, шушы шүл ул харшның зурлыгы диде. Ә бу, ягъни акылга сыймаслык зурлык, шулай бит инде. Шуңа күрә без менә бу дөньяда яшибез, без бу дөньяда Аллаһ Тәгаләнең иң кичкенә бар иткән әйберләре, мәхлуклары дип әйтсәм була. Шуның өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгаля ул бөтен нәрсәне белеп тора, бөтен нәрсәне ишетеп тора. Һәм ул шул ук вакытта менә шушы тойгы ул да булса якынлык тойгысы. Аллаһ Тәгаләгә якын. Ләкин монда максат нәрсәдә? Ни өчен без шушы исемне белергә тиешлебез? Һәм шул ук вакытта икенче исем. Менә бу хадистә килә дик, Аллаһ Тәгалә җавап бирә. Ишетә, Әл-Муҗиб дип әйттек без. Максат нәрсәдә? Кеше дуа кылганда. Кешедә нинди тойгы булырга тиешле дуа кылганда. Әгәр дә гына белә икән, аның Раббысы ишетүче, аның Раббысы кудрәтле, аның Раббысы якын, аның Раббысы җавап бирә. Белүче икәнен белә икән, ул шуннан сорый. Менә мәсәлән, синең бер хаҗәтең булса, син кемгә мөрәҗәгать итәсең? Бу әйберне эшли ала торган кешегәме? Шулай бит инде. Әгәр дә мәсәлән сабый балага әйтмисең бит берәр физик эш кирәк булса, һәр эшнең үзен нине карап аңар мөрәҗәгать итәсең. Чөнки беләсең, ул аны булдыра алачак дип аннан ярдәм сорыйсың. Нәкъ шулай юк. Аллаһ Раббыбыздан сорау, Аллаһ Раббыбызга мөрәҗәгать иткән кеше, дуа кылган кеше ул менә шушы әйберне аңлый. Ул якын, ул ишетә, ул күрә, ул белә, ул Кадир, ягъни аның кудрәте җитә шушы әйберне башкарырга. Шуңа күрә ул аңар мөрәҗәгать итә. Шуның өчен менә бүген яңадан да тукталасым килә шушы дуа мәсьәләсенә. Менә без әгәр дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне шундый рәвештә тоябыз икән, шундый рәвештә беләбез икән, без ничек итеп аңар дуа кылырга тиешлебез? Чөнки кайбер кешеләр, мәсәлән, шушы дуаны дагын мин дуа кыла белмим дип әйтә. Мә син дуа кыла да дип хәзрәтләргә мөрәҗәгать итәләр, имамнарга мөрәҗәгать итәләр. Ләкин ул бит авыр әйбер түгел. Теләк теләгәндә бит кеше тели, мәсәлән, теләк тели белә, ә теләк нәрсә соң ул? Ул бит кемнәндер сорап, сиңа шулай булсын дип теләк теләп шулай бит инде. Ә кем ул әйберне булдыра? Үзеннән үзе булмый бит. Аны булдыручы Аллаһ Тәгаля. Син Аллаһтан сорыйсың һәм теләк телисең. Сөйли башлаганчы бер кыссага тукталасым килә. Бу инде күп еллар элек була. Моны Сауд Арабстанында бер хатын сөйли. Киевгә чыктым дип әйтә. Бик әйбәт ир иде ди. Бик диндар иде. Әтиенисен бик хөрмәтләде. Әтиенисен шуны хәл хөрмәтләп торды. Biz bir şəhərdə yaşadık dey. Şundan sonra irim ikinci işə urnaşdı dey. Həm ikinci şəhərə işə yiri başladı dey. Bir atna şunda işləy, bir atna ilə turaydı dey. Bir vaxtını biz indi balabız tudu, qızımız tudu dey. 4 yaş tulğanda ul qızğa irim işdən qaytıp kilgəndə avariyaya çıxır. Avariyaya çıxır orqasında baş mingə bunun təsirlənə həm vrachlar diaqnoz qoyalar. Baş mingə ölgən Ulu derecesinde 95% bunun indi klitkaları ölgen degen şunday yırak diagnoz koyuyorlar. Lakin yüreği tibe bu hazır koma halinde yata. Bu hatın bir katı barışıla, terbiyeli başlayı, qarı başlayı, dua kıla. Lakin tege ir şul halde devam ete. Yıllar öte. Hatta bunlar eyteler, ayrıl indi şul irden. Ayrılarga hakın darsin. Tege hatın eyte, yok tebe eyte. Ol minim irim, ya Allah Teala alıp gitecek, ya min sabır etem de. Şunlap da sabır ete. Bu kız öse, Kur'an yatlı başlay, 10 yaşına Kur'an yatla bitirə, şuşunun kızı. Vaqt ötə, indi bu kızğa 15 yaş dolğanda, əvid vaqt ötə, balnista tege kişi yata. Bir gün nə deyib ayta, kızım sıradı dey, ətiyim yanında qalayım əli deyib ayta. Ətiyim yanında balnista qalayım əli dey, şundan uylab tardım dağın qalsın deyib aytdım dey. Bu kız bik dindar bulub isə, hər vaqtını namazda, tüngü namazlarda Kur'an yatla bitirgəc, hər vaqtını Kur'an oqıtğan bula. Şundan bu kız özə ayta indi, Baqara surəsini oqudum ətiyim yanında dey. Şundan sonra yıqım sırap, yıqlap gitken idim, tavuş işittim dey. Nik yıqlıysın Allah bit yıqlamay? Dağalarını kabul etişi Allah degen şunday mağınada tavuş işittim dey. Şundan sonra tırdım dey, tahareet aldım, tünkü namaz okuy başladım dey. Xam şunda şuşu Allah yıqlamay degeş, Allah-u Teala dağalarını kabul ete degeş, sıradım dey beyti. Ey Rabbim Allah, sen ülüklerini tırıltuşi, sen şifa veruşi, sen Kudretli, bütün nersaya kudretli de, bütün maqtau isimleri bilen Allah'a müracaat ettim de beyde. Ətiyimle şifa verişi, ətiyimle tüzelt isteyip, sen bütün nersaya qadir deyip Allah'a müracaat ettim de. Şundan son, dua kıla, anları kuzi yemilip, yıklap kita şu namazlıkta indi, köp müdür vaqıttan son, nindidir tavuş işite. Mının ətisi kuzun aşa, ətisine on kile. Deyi kız yugurup kilip kışaqlay, ətisi on kit kit de beyde, sit hatın mine Kışaklıysın deyip, irat kışını şulay deyip, denger eyti, yok deyip, mi senin kızım, mi senin esme kızım deyip, tegenger eyti. Şundan son, vraçlar gidip kırıp gideler, abdırıylar indi, de, subhanallah deyip eytiler, Allah'a Teala şuşu, ülikni tiriltüşü, Allah'ın kadir buluğun kureler. Hamşul hatını eyti indi, hürmetli kişiler deyip eyti. Bir kaşın da ümit egesine üzmegiz deyip. Nendigine ağır bulmasın, nendigine halge düşmegiz deyip eyti. Allah'tan ümit egesine üzmegiz deyip. Dua kılıkız deyip eyti. Allah'a Teala şifa veruşu. Şuna görə küp məkişlər hazırki vaxtda türlü ağrılar bilan ağrıyırlar. Vraçlarga müraciət edirlər. Ayı səbəbin qulu turunda biz küp sidədik. Lakin ən zor səbəb olda bolsa kök işikləri. Kök işikləri Allahqa müraciət etdi. Ningə rəvəşdə biz Allahqa müraciət etdirgə deyirik biz. Ən birinci onlarga kerak duğa ul ibadət. Peyğəmbərimiz aytdı: "Ed-duğa huval ibadə." Sən duğa qılğanda ibadət qılasan. Ey Rəbbim Allah deyib müraciət etkəndə sən Allahqa ibadət qılasan. Dualarını kubrak kılıngan sayın kubrak ibadet kılgan bulup sanalasın. Hatta qaybirlerine cevap kilmese degen, sen barbir ibadet sahabın olasın. İkincisi, ol ikhlaslı bulurga deyişli. İkhlas rövüşte, çünkü ibadet ikhlaslı bulurga deyişli bit. İkhlassız ibadet yaramı, yani şın kumilden, şın ikhlasın bilen Allah'a müracaat ederek gerek. Allah'ın matur isimleri bilen sırarga. Mine biz şimdi kubmi isimlerini irendik. Ey Rahim, sin Rahimli, sin şefkatli, sin yakın, sin işitüşi, sin kuruşi, sin bülüşi, sin şifa birüşi deyip Allah'ın isimleri bilen Allah'a müracaat etirge gerek. Şula yok, dua kılganda başında Allah'a maktav eytu, elhamdülillah deyip eytu. Peygamberimizge salavat eytu, hem bitirgende degen şula ettirip eytu. Çünkü Peygamberimizin hadisleri kile, eğer de dua kabul bulur deydi, Allah'a maktav hem salavat bulsa, Peygamberimizge salavat bulsa, hem ahırında Allah'a maktav hem salavat bilen bitse, şuşu iki arada bulgan dua kabul bulur degen hadisler var. Şula yok, edepten sanala kıbla tarafına burulu. Bu edeplik sanala. Dua olmana kungilde tilev degen. Ne koy bir kişi mesela kungilinge tilev ol dua. Mesela hani kişi, balası, Әти, әни мин киттим дип әйтә, әнисе, улым исән сау бир. Аллаһ сине сакласын дип әйтеп куя икән ул дагын дога. Менә тилек тилеу, әй Раббым, үзен сакла, үзеңгә тапшырдым дип шушы баланы тилек тилеп чыгарып җибәрәсең икән ул дагын дога. Ә инде әдәптән санала, мәсәлән, син инде тәхәрәтле килеш, кыйбла тарафына утырып, кулларыңны күтәрү, һәм нинди рәвештә күтәрү. Галимнәр әйтте, кул учлары белән без күккә юнәлтәбез, безнең кулларыбызның учлары һәм kullar tutaşsın diye bu edeplerek diye beyteler. Aşık tugel. Çünkü aşık revuşta peygamberimiz dua kıldı yanğır sırağında. Kullarım bir zor edip kuterdi yanğır sırağında. Bulay edepli sırağında. Фақат мына ике кулны бер ушларын бергә кушасың һәм шундый рәвештә сурыйсың. Чөнки пәйгамбәрнең хадисе бар. Аллаһ Тәгалә уяла, әгәр дигән бәндәсе кулларын күтәреп Аллаһтан сораса, буш кайтарырга диде. Шуңа күрә кулларын күтәреп сорау ул әдәптән санала. Сораганда күңел белән ышанып сорау. Булса да ярый, булмаса да ярый түгел юк. Чын ихластан, чын күңел белән, әй Раббым шуны бир. Әй Раббым насыйп ит. Әй Раббым ярдәм ит дип Аллаһка чын күңел белән сорарга. Чөнки пәйгамбәр әйтә: "Удуллаһ ва антум муқинуна бил иҗаба". Аллаһтан сорагыз диде, сез күңелегез белән ышанган хәлдә сорагыз диде. Чын шану белән ышанган хәлдә, чөнки бу җавап бирүче Аллаһ Тәгалә генә дип сорарга кирәк. Һәм шулай ук күбрәк сорау, күбрәк. Бер сорадым да, әй Аллаһ бирмәде түгел. Чөнки пәйгамбәр әйтә, саллаллаһу алейхи ва саллям, Аллаһ Тәгалә сезгә җавап бирә ашыкканча хәлек диде. Ничек соң ул ашыгы дигәч, кайбер кеше әзрәк дуа кыла дагын, әй миңа җавап бирмәде дигән туктый диде. Ашыкмагыз диде. Кайбер вакытта Аллаһ Тәгалә сыный, мәсәлән, кайбер риваятларда килә, Аллаһ ярата кешенең сораганын. Аллаһ Тәгалә җавап бирми тора, чөнки ярата ул түбәнчелек. Ул тагыдаган, тагыдаган, тагыдаган түбәнчелек белән Аллаһка мөрәҗәгать итә, Аллаһ аның шул хәлен ярата. Һәм аннары җавап бирәчәк.
Кешеләрдә кайберләрендә сыйфатлар бар, үтәйме? Аннан 6-7 тапкыр, 10 тапкыр сорарга кирәк. Шуннан соң ул ниндидер бер зур канагатьләнү алып, үзенең күңеленә кешегә мәйдә айса дигән рәвешлә бирә. Ә Аллаһ Тәгаләгә алай итеп мөрәҗәгать итәргә ярамый. Аллаһ Тәгалә ул күп сораганны ярата, ни өчен күп сораганны, менә сез әйткән сүзләрегез, ул бик матур сүзләр. Кеше түбәнчелек белән сораган. Түбәнчелек белән сорый икән кеше эшеннән бик тәрбияләнә. Аның күңеле җумшара, нишкәрә. Ул саф халәткә, менә яңа туган сабый халәтенә кайта бит. Менә шунысын аңларга кирәк аны.
Шуңа галимнәр әйтә, кайбер кешегә бәлә килә дип әйтә. Кеше дуа кыла башлый. Аллаһка ялварып, Аллаһка түбәнчелек белән дуа кыла, кыла, кыла һәм шундый тойгы җитә күңелен, сез әйттегез бит, күңел паклана дип. Күңеле шундый халәт хасый була күңелендә, бәлә килү аның өчен чүпкә әйләнә. Чөнки аның күңеллегендә булган рәхәтлек, Аллаһка якынаю хисләре шуны хәтлек ләззәт булып күңеленә керә һәм шушы бәлә аңар Аллаһның бер рәхмәте булып күренә башлый. Ләкин күпчелек кеше күп сораганны яратмый. Бер сорыйсың, ике сорыйсың, өч сорыйсың, ул сине инде куып җибәрә. Ә Аллаһ киресенчә. Шуңа күрә кайбер галимнәр әйтә, кеше сорасан ачулана, ә Аллаһ сорамаганга ачулана. Шуңа күрә хәтта кичкенә әйбердән дәген авырсынмаска кирәк. Кайбер галимнәр әйтә торган була, гаиләдә тоз битсә, мин Аллаһтан сорыйдым дип әйтә. Ягъни иң беренче Аллаһтан сорый, әй Раббым насыйп ит шушы тозны табырга, чөнки элекке вакытта кибетләр җиңел генә булмаган бит. Насыйп ит дип сәбәбен кыла, барып шушы тозны алып кайта. Хәтта аяк киемнәребездә аяк бавы өзелсә дәген Аллаһтан сорый идек дип әйтәләр. Ягъни бу нәрсәне аңлата. Нинди генә әйбер булмасын, нинди генә мәсьәлә булмасын, Аллаһка мөрәҗәгать итү. Чөнки менә бу Аллаһның якын икәнен белү, Аллаһның дуаларын кабул итүенә бер дәлил булып тора.
Дуа диде, сорау, дуа. Ә кайберәүләр сорыйлар. Менә шуны шулай иттер әле. Шуның шунысын ала әле, шуның шунысын ала әле, шуңа шундый авырлык килсен әле дип сорыйлар, әйме? Була бит шундый. Бәд дуа кылучылар бар, Алла сакласын. Булса да дуаманың.
Һәр нәрсә дуа. Дуа ике төрле була. Дуа яхшылык сорау үзеңгә һәм кешегә. Бәддуа дип безнең халыкта бар, ношарлык сорау. Һәм менә монда Алла бирсә вакыт калса әйтеп китермен, кайсы дуалар кабул. Мәсәлән, зулымлыкка төшкән кеше, ягъни кешегә зулымлык килде, һәм ул тиге зулым эшләгән кешегә бәддуа кыла. Бу кабул. Без кайбер тапшыруларыбызда мисал итеп китердек, әти әнинең балага яхшылык белән кылган дуасы да кабул, яманлык белән кылган дуасы да кабул. Әти әнинеке кабул. Мусафир кешенең мәсәлән, шуңа күрә мусульман кеше сак булырга тиешле бәддуадан. Кешегә зулым саларга ярамый. Әгәр дә ул диндар булса, әгәр дә ул динле булса, аннан сак булырга кирәк. Чөнки пәйгамбәрбезнең хадисе бар. Аллаһ Тәгалә әйтә кудси хадисте: "Мен аадали валиян фақад азантуху бил харб" дип әйтә. Кем минем дустыма зыян сала, мин аңар сугыш игълан итәм дип әйтә. Аллаһның дусларына каршы зулым салу, аларга зулымны китерү ул куркыныч әйбер. Менә без күрәбез, безнең татар тарихында бар. Мәчетләрне җимерүчеләр, монараларны кисүчеләр аларның нәрсә белән битте. Беренче тормышларында яхшы булып күренер, ләкин барыбер ахыргы һәм без мәсәлән диндән мыскыл итүчеләрне, динне мисхара итеп язган китап авторларын тарихындагын беләбез. Чөнки
аянычлы тарихын дип без аны.
Бу Аллаһның изге бәндәләренә кул күтәрү, аларга зулым салу ул җиңел генә битми. Чөнки Аллаһ Тәгалә вакыт әйтте, мин аларга сугыш игълан итәм диде. Без әле сөйлибез дуаның кабуллыгы турында. Ягъни нәрсәдә эшләргә кирәк дуаның кабул булуына. Кеше авырсынмасын дуадан. Яхшы бер әйтәсем килә, мәчеткә керәләр дә садака салалар да миңа дуа кылар дип. Әйе, без рөхсәт ителгән изге кешедән дуа сорау. Мәсәлән, кайбер изге әбиләр бар, кайбер изге Улы яштагы картлар бар. Миңа дуа кылалы дип аннан сорау, ярый, агар да ул якында булса киләсен дигән дуадан ташлама, сәфәргә чыгам мәсәлән, дуа кыласын, аннан дуаны сорыйсын. Бу ярый, ләкин халык өйрәнергә тиеш үзе дуа кыларга. Иң беренче бу нәрсә күңелдә Аллаһны туйгысын тану, Аллаһны барлыгын тану. Бийек кудретле зат Аллаһ бар икәнен тану. Менә сүзнең башында әйттем, иң беренче кеше төшенергә тиешле, мин сораган зат ул көчле. Ул ишетүче, ул күрүче, ул белүче, ул ярдәм итүче. Шушы тойгыларны ул ишетеп аңласа, аннары Аллаһка мөрәҗәгать итә. Аллаһ Таала Коръан Кәримдә әйтә: "Афамай юҗибул муттарра иза даа". Авырлык хәленә төшкән, бер нинди чарасызлык хәленә төшкән кешегә Аллаһтан башка кем җавап бирсен дип әйтә. Моңар бер мисал китерәләр галимнәр, шундый вакыйга булган. Бер кеше, ну, элеке вакытта хаҗ сәфәрендә инде, моңар юлбасарлар каршысына чыга бер кеше, алдап алып китә, тегендә килсә, кеше сөякләре ята. Шуннан соң төш атыннан ди, мин сине үтерәм ди. Үтермәйин, мә, минем байлыгымны ал, атымны ал ди. Юк, мин аны байлыгымны болай да алам инде, ләкин мин сине үтерәсем килә ди. Шуннан соң теге кеше диндар була, динле кеше әйтә, ике рәкәт кына намаз укыйм ди. Бир миңа мөмкинчелек, инде мин бер нәрсә эшли алмыйм, ике рәкәт намаз укыйм Аллаһ ризалыгы өчен. Шуннан соң намазга баса. Куркуыннан бөтен әйберләре күңеленнән чыгып китә, сүрәләрне оныта, чөнки хәзер бу үлергә әзер. Ләкин күңеленә шушы аят искә төшә. Афама йуҗибул муттар иза даа. Кем җавап бирә авыр хәлгә төшкән кешегә? Шуны кабатлый, кабатлый, кабатлый, һәм сәҗдәдә Аллаһка мөрәҗәгать итә. Эй Раббым Аллаһ ди, синнән сорыйм мин. Бийек Раббым Аллаһ дип мөрәҗәгать итә, күбрәк дуа кыла. Аллаһка ялвара, аның аерым сүзләре дә бар хәзер күңелгә килми, ләкин шунда дуа кыла. Шуннан соң икенче рәкатны укыганда ниндидер бер зат сөнге белән ат белән килә дигән теге кешене кадап үтерә. Намаз беткәнче инде теге кешене кадап үтерә. Зулым иткән кешене. Шуннан соң теге сорыяннан кем син дип әйтә. Ә син бит үзең кемгә мөрәҗәгать иттең соң ди. Син ди беренче рәкатта дуа кылганда ди безгә хәбәр килде дип әйтә. Кем моңа җавап бирә? Аллаһтан рөхсәт сорадык дип әйтә. Синең бәндән сорый, синең бәндән авыр хәлдә ярдәм итик бу бәндәнгә дип Аллаһ безгә рөхсәт итте ди. Син сораган затның ярдәмчесе, ягъни Аллаһ Тааланың фәрештәләре шушы ярдәмгә килә дип әйтә. Хәм бу шын вакыйга. Хәм андый хәлләр хәзерге вакытта да булып тора. Булып тора. Аллаһның фәрештәләре балаларын саклый дисенме тиге? Сакчы фәрештәләр бар һәм ул шын хакыйкать инде.
Соңгы вакытта телевидение каналларын карасаң, ул ситуацияны өйрәнә башладылар. Менә шундый очракларны чырып алганда, ниндидер бер күләгә рәвешендә, мәсәлән, ызгырып автомобиль килә, кеше атларга әзер, кешене нәрсәдер тартып ала. Менә шундый әйберләрне хәзер телевидениедә бик күп күрсәтәләр һәм моны Алланың исеме белән бәйләп башладылар. Элеккеге шикелле ниндидер могҗиза булына димиләр, ниндидер бер зат бар, көч бар, адам баласын саклый торган аерым очракларда дип аңлаталар. Менә галимнәр дә әкрен-әкрен булса да Аллаһ Тәгаләгә киләләр, якынаялар. Менә тормышның хикмәте нидә?
Менә машина килә, инде топ-топ китергә әзер, ниндидер бер шәүлә шикелле әйбер аны стереп чыгара һәм ул кеше исән кала. Кайбер кеше белән сөйләшәсең, әгәр дә кеше динне аңласа, динне белсә, бу тормышта булган һәрбер хәлләр алар дин буенча аңлатырга хәл берсезләген җиңел. Менә монда тукталасым килә, кайбер айлар, кайбер урыннар, кайбер вакытлар дуганың кабул булуына якынрак вакытлар бар. Безнең инде билгеле булганча Кадер кичәсе, Рамазан айы, дуалар кабул булган вакыт. Намаздан соң кылган дуалар, мәсәлән, тәсбихларын тартабыз бит без. Тәсбихын тартып бетергәч, дуа кылабыз. Анда фақат теге Аллаһумма тақаббал дуасы гына түгел, үзе безнең күңелдә булган дуаларны кыларга кирәк. Намаздан соң дуа кабул була.
Намаздан соң без бит инде кыска сүрәләр яки сүрәләрдән үзекләр укыйбыз да, шуннан соң тагын дуа кылабыз. Шул урын турында сүз бара инде.
Зикрдан соң менә бу дуа кабул булган вакыт шуңа күрә дуаларны кыларга кирәк һәм ниндидер бер ятлаган әйбер генә түгел, теге күңелгә кирми торган. Күңелдән чыксын ул дуалар. Күп мәчетләрдә теге ниндидер бер дуа ятланыладан, шул тиз-тиз генә әйтәләдән, шуның белән бетә. Юк, күңелдән әйтергә кирәк. Мәсәлән, кеше кайбер апайлар, үйдә намаз укучы булган апайлар мисал өчен, на тәсбих тартып бетергәч, күңелдән чын ихластан дуа кылырга кирәк. Бу дуаның кабул булган вакыты.
Ә ятланган булса, ул дуа күп кылынгач ятландыла һәм Аллаһ Тәгаләгә менә шушы иң якын сүзләрдер дип аны чын йөрәктән күңелең нишкәреп әйтәсең бит. Моның да артык җире юктыр.
Юк, әгәр дә нишкәреп әйтерсә, бер ниндидәген артык җире юк. Әгәр дә ул гарәпчә булса, ул дагын әйбәт инде. Мәсәлән, ятланган гарәпчә булган догалар, алар якын, чөнки гарәпчә булгач, әгәр дә ул пәйгамбәрбезнең догалары булса, пәйгамбәрбез кылган догалар булса, алар барсы дагын якын инде.
Тагын бер сорау туа. Догаларда менә нәрсәләр сорыйсың? Әти-әниләреңнең, абый-бабаларыңның бу дөньядан күчкән һәр берсенең исемен атау кирәкме? Әллә менә шушылай иттереп әйтеп үтү генә кирәк.
Якын кешенең исемен атасын әйбәт. Мәсәлән, әтием, әнием, әбием, бабаем, мәсәлән, әйтсәм була инде, ләкин
исеме белән булмаса ярый.
Исеме белән булмаса да ярый. Әгәр дә әтием, әнием билгеле бит инде. Шуңа күрә якыннарның исемен атасан әйбәт, гомуми калган туганнарга, иман белән үткән туганнарым дип, инде гомуми рәвештә кылсан дагын ярый. Тагы дога калган вакытлар азан белән камәт арасында. Яңгыр яуганда, менә җәй көне яңгырлар күп ява, бу яңгыр яуганда догалар кабул дигән пәйгамбәрнең хадисләре бар. Төннең 3-нче өлешендә
иң тәмле йокы вакытында.
Әйе, бу инде төнге намазда торган вакытка инде кешегә һәм җомга көнне, мәсәлән, җомга көнне икенче намазыннан соң ахшамга хәлек шушы вакытта җомганың ахыргы сәгатендә догалар кабул була дип килә. Кайберләр әйтә аны җомга вакытында дип тә генә әйтә кайбер галимнәр. Аннары кайбер хадисләрдә бар, аны кайбер галимнәр дөрес дип саный. Шәршәмбе көнне. Үйлә белән икенде арасында кылган догалардагын кабул дип әйтәләр.
Хәбит хәзрәт ниһаять килеп җиттек. Теге көнне сөйләшкән сүзнең дәвамы. Әйттем ич мин, сишәмбе көнне эш башласам, уңышлы булмый дип. Ә шәршәмбе көнне мин дә сүзегез әйтәсе уңышлы була дип Аллаһ Тәгалә, яни пәйгамбәребезнең хәдисләрендә килгән әйбер бит инде лаймы? Димәк, бу мәсьәләдә күпмедер күләмдә килешергә дә кирәк.
Шәршәмбе көн эш башласам дигән догалар кабул була. Чөнки анда бер сахабидан риваять киләм. Берәр эшем булса дип әйтә, бик кирәкле эшем булса, шул вакытта дога кыла идем дип әйтә. Төнә уянган вакытта, мәсәлән, кеше уянып китә, олы яшьтә кешеләр еш уяна, шул вакытта пәйгамбәрбез өйрәтте, ким төнә уянып китеп, «Ла илаха илляллах, вахдаху ла шарика лах, лахул мульк, лахул хамд, ва хуа ала кулли шайин кадир, альхамдулиллах, субханаллах, ла илаха илляллах, аллаху акбар, ва ла хаула ва ла куват илля биллях, ал алийул газим» дип әйтсә, «Аллаһумма гъфирли» дип, «Эй Раббым, кичер минем гунахларымны», яки дога кылса, догасы кабул булыр диде. Турып тәхәрәт алып ике рәкат намаз укса, намазы кабул булар диде. Менә ул яшьтәге кеше, йоклый алмыйча ятучылар бар, уянып дога кылсалар, яки инде уянып тәхәрәт алып намаз укысалар, бу дагы бик саваплы гамәл булып тора. Юнус галейхиссаламның догасы. Чөнки ул Худ эченә кергәч, ул анда ла илаха илланд, субханака инни кунту мина зәлимин дип дога кылды. Эй Раббым Аллаһ, синнән башка илаһ юк, синнән башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юк. Кичер мине, мин Залимнардан булган идем дип, гынах кылучылардан булдым дип дога кылгач, пәйгамбәрбез әйтте, әгәр дәген шушы доганы кеше кылса диде, үзе ишендәген, мәсәлән, ул догалар кабул булар диде. Шуңа күрә бу доганы белеп, мәсәлән, ла илаха илланд, субханака инни кунту мина залимин дип догада кылганда шуны куллану әйбәт санала. Әнбия сүрәсенең 87-нче аяты, субханака ла илаха илланд, субханака инни кунту мина залимин. Иң мөһим менә һәр кеше шуңа игътибар итсен, ул да булса күңел халаты, күңел йомшарган вакыт. Күздән яш килгән вакыт, менә шул вакытта теләк теләсә, ул дагын булса кабул. Авыр вакыт, сиңа мәсәлән бер кеше зыян салды, шул вакытта бәддуга түгел, ләкин аңа хидият сорау. Менә мәсәлән мин беләм бер кызны, әле ул 90-нчы елларда бер үзе мәктәптә яулык бәйләп йөри иде. Шуңар бер завуч, мәсәлән, бик каты бәйләнә торган була. Һәм шул кыз күңеленә тия, һәм сездәген минем хәлгә төштегез дип аңа теләк тели. Хәзерге көндә ул апай ул завуч инде дингә килеп, дин дәресләрен биреп йөри.
Менә.
Шулай ук, мәсәлән, сөйлиләр, мәсәлән, бер диндар абыйның малае исереп кайта. Аны бик каты рәнҗитә, өйдән куып чыгара. Шул вакытта
атасын
инде, шул вакытта әтисе дога кыла. Әй Раббым, хидият бир улыма. Әй Раббым, хидият бир дип дога кыла. Тегесе аракысын кыса, икенче көнне тәүбәгә килә, әтисеннән гафу итенә һәм хәле дөрестәнә дип әйтәсем килә. Шуңа күрә ашыгырга кирәк түгел аңар бәддәгә кылырга. Кирәк түгел аңар ношарлык кылырга, ләкин хидият сорарга кирәк, тәүфик сорарга кирәк. Чөнки шул вакытта догалар кабул. Әгәр дә ул синең якын улың булса, туганын булса, аңар хидият сорап дога кылырга кирәк. Һәм менә бу күңел халаты шушыңар бәйле инде. Шуңа пәйгамбәрбезнең хадисе бар: мусульман кеше әгәр дә үзенең кардәшенә дога кыла икән, ул дагын кабул диде. Чөнки фәрештә дога кылып тора, сиңа да шулай булсын дип. Яш егетләр мисал өчен. Өйләнә алмыйча йөриләр. Тилә үзеннең якын дустыңа, мәсәлән, яхшы хатын, яки шулык муслима кызлар, тилә үзеннең иптәш кызыңа яхшы ир, тәүфиқлы динле ир. Сиңа да фәриштә, сиңа да шулай булсын, сиңа да шулай булсын дип дуа кыла. Сиңдә син үзен сорадын. Ә монда сиңа фәриштә дуа кылып тора. Ә фәриштәнең дуасы ничек?
Аллаһ Тәгаләгә турыдан-туры барайын ди.
Турыдан-туры. Шуңа күрә кайбер егетләр чит илгә укырга кергә, мәсәлән, документларын тәкъдим итәләр дә кабул итүлен көтүчеләр нишлиләр иде? Үзләрен дусларына дуа кылалар иде. Иптәшләренә дуа кыла, тегесе аңар кыла, чөнки белә фәриштә аңардагын дуа кылып тора. Ә фәриштәнең дуасы якынрак. Шулай ук дуа кабул булган кешеләрне әйткәнек, рәнҗетелгән кешеләрнең дуалары кабул дидек. Әтинең, әнинең баласына кылган дуасы кабул. Мусафир кешенең дуасы кабул, мәсәлән, сәфәргә чыккан кеше дуа кылса, ул кабул. Ураза тотучының дуасы кабул. Менә без, мәсәлән, Аллаһның рәхмәте белән ураза аена җитәбез. Шул вакытта кылган дуалар кабул иншааллах. Гадил имамның дуасы кабул, ягъни кеше гадил булса, гадил кешеләрнең, чөнки ул тугры сөйләүчән булса, гадил булса, Аллаһ тагын аңа шулай карый. Аның сүзләре дигән Аллаһка шулай үтә, һәм Аллаһ Тәгалә аны кабул итә. Изге баланың әтиенисенә кылган дуасы, үлгәндән соңдагын калган диге әтиенисенә кылган дуалар булар барсы дагын иншааллах кабулдыр. Аннары әйттек, төрле бәлә-казага килгән кешеләр Аллаһтан сорыйлар икән. Мәсәлән, инна лиллаһи ва инна илейхи раджиун дип әйтәбез. Шулай бит бер бәлә-каза килсә, инна лиллаһи ва инна илейхи раджиун, аннары дуа кылып кая. Аллаһумма аджирна фи мусибати ва хлуфни хайран минха. Әй Раббым Алла, миңа шушы бәлә-казамда савап бирсәң иде, һәм аннан хәйерлерәген насип әйләсәң иде. Һәм менә бу кабул була дип әйтәләр галимнар, чөнки пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Умму Сәләмә дигән хатын янына килә. Аның ире вафат, Абу Сәләмә вафат була, шуннан соң тегесе елап утыра, пәйгамбәрбез аңар әйтә, әйт дип әйтә. Инна лиллаһи ва инна илейхи раджиун. Шушы сүзләрне без Аллаһтан Аллаһка кире кайтачакбыз. Аллаһумма аджирни фи мусибати ва хлуфни хайран мин хадиб әйтерә кушкач, миңа шушы бәлә казамда савап бирсәң иде һәм хәйерләрәген насип әйләсәң иде дигәч, Умму Сәләмә аптырап кала. Абу Сәләмәдән дә хәйерлерәк кем булсын инде миңа дип әйтә. Ондан да хәйерлерәк кеше кем булсын миңа ди. Пәйгамбәрбез әйт дип әйтә. Шуннан Умму Сәләмә пәйгамбәрбез әйткәч, әйттем ди. Ә күңелемдә кем аны да алыштырырлык миңа ирем була алар инде дип әйткәч, ләкин әйттем ди. Шуннан соң күпмедер вакыт үтә, Умму Сәләмәне пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенә хатын итеп ала. Ягъни бу дуасы кылды, ә Аллаһ Таала аңа хәйерләрен насип әйләде. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям барбыр чагыштырып булмый бит инде башка кеше белән пәйгамбәрбезнең ир буларак инде. Хәтта шул бәлә казага төшкәндә дә дуа кыла икән, иншалла ул дагын кабулдыр.
Бу дуадан соң инна лиллаһи ва инна илейхи раджиуннан соң бу дуаның икенче өлешен хишексез укырга кирәкме? Хишексез әйтергә кирәк.
Хишексез дип түгел, асылда инна лиллаһи ва инна илейхи раджиун дип әйтәсең. Ул җитә, ләкин менә мәсәлән сиңа бер бәлә килде. Мисал өчен бер әйберең янып китте мәсәләнме? Яки машинаң югалды, яки нәрсә. Син әйтеп куясың: "Әй Раббым Алла, шушы бәлә казанга савап бир һәм хәйерлерәген насип ит" дип. Аллаһ алды аны, ләкин син сорап куясың, хәйерлерәген насип ит.
Әйбәтерәген.
Әйбәтерәген, хәйерлерәген, иншалла Аллаһ Тәгалә җавап бирә. Шуңа күрә, әгәр дә кеше шуңар ышанучан булса, теге туктау гына түгел, сабыр итү генә түгел, Аллаһтан хәйерлесен насип әйләсәң иде дип дуа кыласың икән, иншалла Аллаһ Тәгалә хәйерлесен насип итә. Шулай ук Аллаһ каршында пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, өч кешенең дуасы кабул булыр диде. Беренчесе Аллаһны күп итеп искә алган кеше. Зикр итү дигән. Гел Аллаһны зикр итеп йөрсә, ул кешенең дуасы кабул булды диде. Хәм әйтте, зулым кылынган кеше, ягъни рәнҗетелгән кешенең дуасы кабул һәм гадил имамның дуасы кабул дигән пәйгамбәрбезнең хадисе бар. Һәм менә монда Аллаһны искә алу дигән нәрсә, зикр итеп йөрү дигән нәрсә, менә бу яңадан үзебезгә кайта, Аллаһ Тәгалә якын безгә һәм син аны яратасың, шуңа күрә аны күбрәк искә аласың. Кеше кемне күбрәк ярата, шуның турында күбрәк сөйләшә, шуның турында күбрәк аны искә ала. Ә мусульман кеше Аллаһ Тәгаләне ярата икән, Аллаһ Тәгаләне сөя икән, ул аны һичшиксез һәр вакыт искә ала. Шуңа күрә, мәсәлән, машинада барганда, яки җыяу барганда, субханаллах, алхамдулиллах, ла иллаһа илляллах, Аллаһу акбар дип, моның савабы бик зур. Савабы бик зур, әйтеп бетерә торган түгел. Һәм булар берсе дә югалмый. Шайтан аны оныттырырга тырыша. Гафиллек белән без аны әйтмибез. Һәр даим, ләкин хакыйкатьтә ул шуны хәлле көчле бер корал булып тора. Хәтта пәйгамбәрбез әйтте: "Сабакал муфаррридун" диде. Кемнәр соң ул муфарридлар дип сорагач, "Зәкирунуллах кәсир ва зәкират". Аллаһны күп итеп искә алучы ирләр һәм хатын-кызлар диде. Ягъни зикр итүче. Субханаллах, алхамдулиллах, ла иллаһа илляллах, Аллаһу акбар, астагъфируллах, ягъни башка зикрләр белән Аллаһ Тәгаләне искә алу, булар барсы дагын аерым бер савап булып тора. Һәм хөрмәтле дин кардәшләрем, менә шушы дуаны кабул булуын теләсәк, Иң беренче түгәрәкләп әйтәсем килә, без нәрсәләр сорарга тиешлебез? Иң беренче, без күңелебез белән Аллаһка якын булырга кирәк. Һәм чын ихластан ышанырга тиешлебез, Аллаһ Тәгалә безгә җавап бирә. Гынахлардан ярак булырга кирәк. Гынахлардан читләшергә тырышырга кирәк. Харам ризыктан, харам керүдән сак булырга кирәк. Чөнки Пәйгамбәрбезнең хадисе бар. Кеше "Я Раббым" дип дуа кылар, ләкин ашаган ризыгы харам, ишкән исемдәге харам, кигән киеме харам, ничек аңар дуа кабул булсын дип әйтә. Шуңа күрә дуаны кабул булмау сәбәпләренең берсе харам ризык керү. Шуша әйберләргә игътибар итәргә кирәк. Халал белән туклану, халал белән яшәү, тормышны халал рәвештә яшәү һәм шул вакытта безнең дуаларыбыз иншаллаһ тиз кабул итә. Мин әйтмим кабул булмый дип. Дуа кылырга кирәк. Менә бу сәбәпләрне китердек. Хәтта иман китермәгән кешенең дәген Аллаһа Тәгалә дуасын кабул итә. Анда шикләнә кирәк түгел. Ләкин кайчан тиз кабул була? Әгәр дәген без шушындый шартларны үтә алсак. Һәм нәрсә сорарга кирәк?
Менә әйттегез әйме? Ничек иттереп сорарга әйттегез? Нәрсә сорарга әйттегез? Кайчан кабул була икәнен әйттегез? Харам ризык кергәндә кабул булмый, харам эшлек кергәндә кабул булмый, харам кием булганда. Менә монда харам кием булганда, ул харам кием нәрсә ул? Харам киемне аны бары тик күз алдына китерәк кирәктер. Пишрак кием турында сүз бармы бит инде? Ул бары тик жораммаган кием кию турында сүз бар.
Монда ул гына түгел, монда синең киемен, ягъни харам акчадан сатып алган булса.
Анысы да бар хәтта.
Әйе.
Батын кыз күкрәге ачык икән, менә жорам ачык икән, әйтик тездән югары итәк кигән икән, менә шул вакытта дуасы кабул буламы хатын кызның?
Әгәр дә ул өйдә икән, аны чит ирләр күрмәй икән, иншалла кабул була. Чөнки максат хатын-кызга өйдә ул ничек тә йөри ала. Хәтта дуа кылганда да, мәсәлән, теге чәчләрен каплап утыру мәҗбүри түгел. Бөтен киемләрен каплап утыру мәҗбүри түгел. Әлбәттә ул камиллек, ягъни намаз киеме шикелле киенеп укытырып дуа кылса, камиллек ул әйбәт, ләкин ул шарт түгел. Ләкин чит ирләргә күренергә ул харам инде. Ул вакытта шуңа күрә ул капланырга тиеш.
Радио тыңлаучылар бу әйберләр белән дә кызыксына һәм чисталыкка омтылуда изгелеккә омтылуда һәм Аллаһ Тәгаләгә якын айырга тырышуда омтылуда бернинди артык әйбер юк.
Һичшиксез. Ләкин менә монда мин әйтәсем килә, чөнки безнең хатын-кызлар өчен бик зур мәсьәлә ул киенү мәсьәләсе. 70 ел буе безгә шишенүне мактап күрсәткәч, хәзерге вакытта дагын хатын-кызның хаурәте ачык булуы күпчелек кеше өчен зиннәт булып торганда, кайбер хатын-кызлар уйлый, мусульман кеше киенергә тиешле, әйе ул киенергә тиешле. Ләкин ул киртә булырга тиеш түгел, менә кайбер күңелләре әле дингә юнәлгән апайлардан, хатын-кызлардан. Мәсәлән, диннән иттергеч булырга тиеш түгел. Ягъни белергә кирәк, ул камиллек шушылай киену. Безнең хатын-кызның бөтен тәне гаурат, иллә мәгәр бите һәм кул беләзекләре генә ашырга ярый. Бу камиллек һәм хатын-кыз шулай киенергә тиешле. Әгәр дә алай киенмәсә, аның җаласы бар. Ләкин киртә булмасын. Күңелегезне Аллаһка юнәлтергә кирәк. Бер адым, ике адым, намазын укый башласын. Бәлки әле ул киенмидер, ләкин намазын башласын. Аннары яхшылык яхшылыкны китерә. Әгәр дә ул иншалла өендә намазын башлады, моны башлады, эшли икән, иншалла ул барыбер үзенә тартачак. Алла бирсә, Аллаһның рәхмәте белән ул шундый хәлгә ирешәчәктер иншалла. Шуңа күрә әйткәнемчә, Аллаһка мөрәҗәгать иткәндә камиллек дәрәҗәсе бер, ә бу инде өйдә булганда дип әйтәсем килә инде, бөтен гаурәтне каплау ул шарт булып тормый инде. Һәм нәрсә сорарга соң дип сорасалар, иң беренче хидаят, иң беренче тауфик. Чөнки ул безнең бәхетебезнең ачкычы. Әгәр дә Аллаһ сиңа хидаят бирсә, Аллаһ сиңа туры юлдан алып барса, иншалла синең урының җәннәт булачак. Һәм шулай ук вакытта Аллаһтан җәннәтне сорау, җәһәннәмнән котылуны сорау. Пәйгамбәрнең хадисендә килә, ким 3 тапкыр җәннәтне сораса, җәннәт әйтер дә, "Әй Раббым, керт бәндәмне җәннәткә." Әгәр дәген 3 тапкыр җәһәннәмнән котылуны сораса, җәһәннәм әйтер дә, "Куткар бәндәмне миннән" дип әйтер ди. Хәтта Пәйгамбәрбез яна бер бәдәви килгәч, Пәйгамбәрбездән сорый, "Я Расулуллаһ" ди, "Мин синең шикелле һәм мугас сахаба шикелле матур итеп дуа кыла белмим" ди. "Нишлим соң" дигәч, Пәйгамбәрбез әйтә, "Ә син нәрсә дип сорыйсың" дигәч, "Мин ди, әй Раббым, җәннәт насыйп ит, җәһәннәмнән коткармый дип сорыйм" диде. Пәйгамбәрбез әйтә, "Без дә шул тирәдә йөрибез" ди. Кешегә тагы нәрсә кирәк? Ягъни ахирәт бәхетендә шушы әйберләр. Ә инде бу дөнья өчен кешегә, мәсәлән, кайбер җитмәгән әйберләр дөньясында булырга мөмкин. Авырулар, төрле бәлә-казалар булырга мөмкин. Яки эш ягыннан, яки тормыш ягында булган авырлыкларны без әйттек, Аллаһка мөрәҗәгать итү ул сорау һәм бу тыелмаган, киресенчә Аллаһ ярата, һәр бер эшебездә Аллаһтан сораганны, Аллаһка мөрәҗәгать иткәнне, Аллаһ Тәгалә моны ярата һәм Аллаһтан сорарга кирәк. Гаилә мәсьәләләрендә хатын сине санламый башласа, яки гаиләдә проблемалар булганда, хатын сорасын иренә тәүфик. Ир сорасын хатынына тауфик, изгелек сорасын мисал өченме, яки үзгәртү сорасын, болар барысы дагын Аллаһ Тәгалә ishi, Alloh taolo ko'ngillarini o'zgartuvchi, ham biz Allohga murojaat etirga tiyish bo'lamiz. Hurmatli din qardoshlarim, mana biz shuni Alloh Rabbimizning ismini to'xtalg'ish, Alloh taolani yaqin ekanin, duolarimizni qabul etu ishi ekan, al-qarib, al-mujib ekanin bilgach, bizga narsa qola? Faqat o'zimizdan qola. Alloh aytdi senga, ul yaqin. Nestashlarga kerak. Yaqin ayonglar, ya'ni duo qil. Ул әйтте, дұғаларыны қабыл етем, дұғаларыны жауап берем дейді. Оның есімі шул, шулай болғаш, Аллахқа мұражағат ет. Аллахтан сұра, Аллахқа ялвар, Аллахқа төменшілік қыл, хам Аллахтан сұра. Шушындай халда болсан, иншалла Аллаха тағала жауап берешек. Аллаха тағала ишетешек, бір қошындағын ашықма. Көңілдер түшірген мүмкін, дұға қыласын, сұрайсын, жауап келмей. Ләкін ашықма, ашықма, ашықма, жауап келешек. Көңіліні түшірме, бір қошындағын көңіл түшіншілігіне берілме. Шынки сен ешітуші, хам жауап беруші Аллахқа мұражағат етесін. Хам біл аны, сенің сұрауын, сенің дұға қылуын ол ғибадат. Хам ол сауап болып бара, хам ол изгілік болып языла. Шуңа көрі Аллах Раббымыз барымызға даған шушы тұйғыларыны тұйып, шушы әйбірлеріні ағынап, Аллахқа шын көңілден мұражағат етерге насып елесе еді. Хам біздің тұрмышларымызға бәрекет, малларымызға бәрекет, ел хам күн нәрбізге тыныштылық, түрлі қауіп қатарлардан, бәлі қазалардан баршаларымыздың дағын сақласа еді.